Blaðsíða 10. Krabbaköngulóð. Ekki eru allar köngulær sem spinna vefi til að veiða sér til matar. Krabbaköngulóin kann annað ráð. Hún liggur í leyni, oft í blómum. Þegar að flugur lenda á blóminu, klófestir hún þær og spýtir í þær eitri. Inniblin leysast upp og verða að góðri kássu. Svo sígur krabbaköngulóin kássuna upp í sig. Namm! Hvað eru innibli? Myndatexti. Krabbaköngulær ráða við skordýr sem eru mun stærri en þær sjálfar.